Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kompanitë publike në Prishtinë thonë se qytetarët kanë borxhe të mëdha ndaj tyre. Arta Mjeku nga Ujësielsi thekson.
Borxhi total i gjithë konsumatorëve në zonën e Shërbim në 8 komuna që janë në menaxhimin e kompanisë sonë, që nga pas luta deri ditën e sotme kanë borxh rreth 50 milion euro.
Arbnora Ademi është zëvendëse e kompanisë pastrimi.
Qytetarët apo klientët që kompania pastrimi ju kryen shërbim, borxhi i tyre është një shifër shumë e madhe, arrin vlerën mbi 19 milion euro.
Duke u shprehur për luftën kundër korrupsionit në QKUK, drejtori i përgjithshëm Curr Gjocaj postierash shprehet.
Por aty ku kur është ngjyrësi e korrupsionit që është i vërtetuar nëse qoftë dhe që ka fakte të bazuara, ne do të ndërmarrim masat më njëherëshme.
Gjatë këtij emisioni, sot e shtunën 28 qershor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Në shënimin e përvjetorit të betejës së Kosovës në Gazimestan afër Prishtinës, u ndërprej fjalimi presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić. Në Sarajevë shënohet 100 vjetori i vrasjes që e shkaktoi luftën e parë botërore. Presidenti amerikan Barack Obama u ka uruar muslimanëve fillimin e muajit të Ramazanit. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka zgjatur armpushimin edhe për 3 ditë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht gjatë 30 minutave të ardhshme. Ju shoqëroj unë, Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fjalimi i sotëm i presidentit të Serbisë, Tomislav Nikolić, në Gazimestan afër Prishtinës, është ndërprerë për shkak të brohoritjeve fyese të një grupit të rinjve. Zoti Nikolić është përpjekur disa herë ta qetësoj situatën për pas sukses. Serbët sot në Gazimestan e kanë shënuar 625 vjetorin e betejës së Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Qindra serb të cilët ishin tubuar në Gazimestan për të shënuar festën e shën vidit dhe 625 vjetorin e betejës mesjetarit të Kosovës e kanë ndërprerë fjalimin e kryetarit të Serbisë Tomislav Nikolić gjatë kohës derisa ai po u drejtohej atyre. Kryetari serb kishte ardhur të shtunën në Kosovë për të vizituar Gazimestanin dhe Graçanicën, i shoqëruar edhe nga funksionar tjerë të shtetit serb. Por fjalimi kryetarit serb Nikolić, i cili përderisa po thoshte se shqiptarët e Kosovës kanë ndërtuar dhe po ndërtojnë shtëpinë në tokën serbe, është ndërprerë nga një numër i madh i serbëve të pranishëm në Gazimestan, të cilët i kanë fërshlyer dhe prohoritur duke e quajtur tradhtar. Por kryetari Nikolić u ka thënë qytetarëve të tubuar se Serbia do të bisedojë me të gjithë.
Ja vas molim, deco, što zviždite, da su tako zviždali caru Lazaru kad ih je pozvao u boj.
Unë ju lus juve, fëmijë që fërshëlleni, se po ti fërshëllenit kështu mbretit Lazar kur ai bëri thirrje për betejë, ju sot nuk do të kishit ku të vinit këtu. Por unë ju fal sepse nuk dini se çfarë bëni. Serbia ka vendosur që të bisedojë deri në fund dhe me të gjithë, theksoi Nikolić, i cili në vazhdimsi fërshëllej nga masa e tubuar, e cila akuzonte se ka tradhtuar Kosovën. Nikolić shtoi se i vinte turp që ndjente brohoritje të tilla.
Mene je sramota pred ovim spomenikom da vas slušam. A kako vas nije sramota pred ovim spomenikom da se derete i da vičete?
Mua më vjen turp pran kësaj përmendore që t'ju dëgjoj. Por si nuk ju vjen juve turp para kësaj përmendore e që të qirreni dhe bërtisni, unë nuk do ta kem kur të qartë, u tha Nikolić atyre që brohorisnin. Në mesin e qytetarëve serb që ishin tubuar në Gazimestan, pati edhe të atill që i duar trokisnin kryetarit serb Nikolić në shenjë përkraje për të. Pas ndërprerjes së fjalimit në Gazimestan, Nikolić ka udhëtuar për në Graçanicë, ku është takuar me kreun e manastirit të Graçanicës. Ai ka shpjeguar situatën e cila ndodhi në Gazimestan, duke thënë se është përpjekur t'ua shpjegojë njerëzve se si mendon shteti i Serbisë të zgjidhë problemet e serbëve në Kosovë, në një vend siç është Gazimestani, ku sipas tij 625 vjet më parë shumë serb kanë dhënë jetën e tyre në betejën mesjetare të Kosovës.
I znam da više ne treba davati živote za Srbiju, već Srbija treba da vodi mudru politiku të razgovara.
E di që më nuk duhet dhënë më shumë jetë për Serbinë, por që Serbia duhet të udhëheqë politikë të mençur, të bisedojë dhe të merret vesh me të gjithë, se serbët dhe shqiptarët duhet të merren vesh dhe jo të luftojnë. Unë jam i bindur se sa të jem unë kryetari i Serbisë, Serbia nuk do të luftojë, ka theksuar Nikolić. Ndryshe për në Gazimestan sot kanë udhëtuar qytetarë serb nga të gjitha pjesët e Kosovës ku jetojnë ata. Një numër banorësh serb në Gazimestan ka udhëtuar edhe nga veriu i Kosovës në nënpërcjelljen dhe përkujdesjen e pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Pranë hyrjes së manastirit në Graçanic më herët sot është mbajtur liturgjia e shenjtë e shënvidit, në të cilën kanë marrë pjesë një numër i madh i serbëve besimtar ortodoks. Liturgjinë ka shërbyer metropolitani Amfilohije dhe peshkopët Teodosije dhe Pahomije. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qytetarët e Kosovës nuk i paguajnë me rregullë faturat për shërbimet komunale, siç janë ujësjellësi dhe kompanitë e pastrimit, thonë përfaqësuese të dy kompanive të tilla në Prishtinë. Rrjedhimisht borxhet 10 milionshe që vazhdimisht po grumbullohen, vështirë se mund të paguhen dhe kjo i ka vënë kompanitë në situatë të vështirë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Janë rreth 70 milion euro që qytetarët e Kosovës i kanë borxh dy kompanive publike që ofrojnë shërbime për konsumatorët. Borxhi i përgjithshëm i konsumatorëve në ujësjellësin rajonal Prishtina që nga pas lufta deri më tani është 50 milion euro. Derisa në kompaninë pastrimi janë rreth 20 milion euro borxhe. Zyrtarë të këtyre dy kompanive thonë se borxhet e qytetarëve ndaj tyre janë bërë bare madhe. Ka familje në Kosovë të cilat asnjëherë, thonë ata, nuk i kanë kryer obligimet për shërbimet që kanë marrë. Zëdhënësja e kompanisë rajonale ujësjellësi Arjeta Mjeku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon për borxhet e qytetarëve.
Borxhi total i gjithë konsumatorëve në zonën e shërbim në 8 komuna që janë në menaxhimin e kompanisë sonë, që nga pas luta deri ditën e sotme, kanë borxh rreth 50 milion euro. Një familje e cila nuk e ka paguar asnjëherë borxhin, po flas për sektorin e Anvisrit, që nga pas luta deri ditën e sotme mund të ketë një borxh prej mbi 1000 euro.
Ajo bën të ditur se për të gjithë konsumatorët, të cilët kanë borxhe, ju ofrojnë lehtësira në pagesë. Konsumatorët shton ajo mund të paguajnë 30% të borxhit dhe pjesën e mbetur të riprogramojnë me këste mujore prej 12 deri në 36 muaj. Në të kundërtën, si shtekson mjeku, ata të cilët nuk paguajnë do të shkyqen nga rrjeti ujësjellësit dhe kanalizimit.
Ne po dalim tash në teren me ekipet e shkyqjes të rrjetit nga ujësjellësi dhe kanalizimi. Jemi në teren bashku me policinë e Kosovës. Jemi duke aplikuar shkyqje individuale dhe jo shkyqje kolektive që të preken ata konsumatorë ndoshta që janë tregun pagesat e tyre. Mirë po jemi duke shkuar shtëpi për shtëpi apo bizneset e vogla qofshin të mëdha që fillimisht ti lajmërojmë me një vërejtje që ata do të shkyqen nga sistemi i rrjetit nëse nuk e bëjnë pagesën me datën e caktuar apo nëse nuk nënshkruajnë kontratë të shërbimit për kryer në programim për borxhin që e kanë ndaj shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit.
Shumë qytetarë nuk i kanë kryer obligimet e tyre dhe ndaj kompanisë rajonale pastrimi. Zëdhënësja e kësaj kompanie Arbnore Ademi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se mospagesa e obligimeve që qytetarët kanë ndaj kësaj kompanie po ju shkakton atyre probleme financiare.
Qytetarët apo klientët që kompania pastrimi ju kryen shërbim, borxhi i tyre është një shifër shumë e madhe, arrin vlerën mbi 19 milion euro. Këtu në këtë borxh duke përfshirë edhe institucionet me bizneset e mëdha që kanë diku në shifrën mbi 6 milion euro, pastaj on këtë në këtë borxh brenda këtij borxhi hyn edhe anvisni 12 milion euro.
Ky borxh tregon Ademi është grumbulluar gjatë 15 viteve të fundit. Edhe kompania pastrimi ju mundëson qytetarëve që të riprogramojnë borxhin e tyre dhe të paguajnë atë në këste.
Kompania pastrimi si institucion publik mirëpret apo kërkon edhe për krajën institucionale, pasi që si kompani ne nuk kemi ndonjë formë kushtzuese të kryerjes shërbimit, shembull siç e kanë ujësillzi apo Keku, pavarësisht që qytetarët nuk paguajnë kompania pastrimi, megjithatë ju kryen shërbim qytetarëve, edhe normal që paraqet një problem të madh, pasi që është për momentin është duke u ballafaquar me kushte ekonomike jo të mira, pasi që mekanizmet që ne kërkojmë kërkojnë shpenzime, ko shpenzime.
Një borxh mjaft të madh ndaj këtyre kompanive e kanë edhe familjet me asistencë sociale, të cilat janë të liruara nga pagesa, por që institucionet e Kosovës ende nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje këtyre kompanive se çfarë do të bëhet me këto borxhe. Vetëm në ujësjellësin rajonal Prishtina këto familje kanë borxhe rreth 9 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Intervista e fundjavës.
Drejtori i përgjithshëm i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë, Cur Gjocaj, thotë se ndërpunët e tij të para është stabilizimi menaxhmentit. Më tutje në intervistën e fundjavës për Radio Evropa e Lirë, zoti Gjocaj thekson se do të luftohen të gjitha dukurit negative, përfshirë edhe korrupsionin. Me Cur Gjocajn ka biseduar Ariana Kasapoli.
Zoti Gjocaj, cila është puna e parë e cilën do ta bëni ju si drejtor në Qendrën Klinike Universitare?
Atë ndërpunë të para që i konvenë që prioritet vetës është stabilizimi i menaxhmentit dhe pikrisht në që ku kë e dini që prej vitesh kemi një menaxhment si ushtrues detyrës. Kjo në një formës e tjetër ka ndikuar në qëtësi sepse menaxherët aktual mirën me shumë punë, me shumë probleme, ndoshta edhe nga fakti jam si jam nesër, dhe në këtë kuptim për ne është vreci, është problematike dhe mendojmë që ta kemi një menaxhment ose drejtor që vërtet do të mirën vetëm me çështjen e menaxhimit dhe gjatë gjithë tetorshit tyre të punës. Pra është prioritet, e kemi shpall konkursin dhe shpresojmë që kemi ndjenjë që pas kaqë ka vitesh që ta përmbyllim një konkurs me sukses.
Atër korrupsioni në sistemin e shëndetësisë gjithashtu është përmendur si problem në vazhdimësi prej vitesh. Si do ta zgjidhni këtë çështje?
Ne jemi të vendosur me punu me ligj. Ky është mesazh edhe i bordit drejtues të ri, edhe është një mision i imi si drejtori i përgjithshëm, që jemi luftuar dukurit negative, dukurit të cilat me të drejtë ose pa drejtë i kanë ulë imazhin e institucioneve publike. Dhe e them me sinqeritet më të madh se këto dukuri do t'i luftojmë me pamëshirshëm aty ku vërtet kemi fakte se janë të tilla, dhe duke pas një mision, besëm, ligjshmërin, respektimin e ligjeve, respektimin e vendimeve të institucioneve të pavarura, gjërat gradualisht do të stabilizohen, por aty ku është një çështje korrupsioni që është i vërtetuar nëse qoftë dhe që ka fakte të bazuara, ne do të ndërmarrim masat më njëherëshme.
Edhe një pyetje për fund, zoti Gjocaj, cilat janë institucionet që ju do t'i menaxhoni bazuar në ligjin e ri të shëndetësisë, të cilat janë futur do thotë në ëmbrellën tuaj?
Po, ndoshta do të filloshim që këtu se e pat që gjithë problematika më shumë për ne kuptohet vetëm për QKU-n. Edhe një nga shqetësimet e para të mia edhe këtu në QKU është për një farë forme me mendojnë si drejtori QKU-s. Në fakt kjo pozitë përfshin gjithë sistemin shëndetësor publik dytësor dhe tretësor, se në kupton që unë jem drejtori përgjithshëm i të gjitha institucionet publike të kujdesit dytësor dhe tretësor, për frikë pra këtu edhe që kërukën. Por baza si lija është këtu, është institucioni më i rëndësishëm publik i vendit, edhe vetë baza ligjore ka mundësu që një farëforme këtë jetë lider udhëheqësi e shërbime profesionale për mes klinikave. Një nga e mira e reformës që ndërlidhet me pyetjet e mëparshme është se edhe vetë klinikat kanë më fituar një pavarësi të madhe të tash do të ju delegohen kompetenca dhe përgjegjësi drejtpërdrejt menaxherëve të këtyre klinikave. E dini që veç është shpallur edhe konkursi për drejtorë të klinikave dhe pritet më përvendur këto ditë. Kështu që në një formë së tjetër kjo është një gojja pozit që si të cush rolin dhe kryesore ka unifikimin e gjithë këti sistemi se në nje, dhe më thonë një farforme jam si garantus i mirë funksionimit të punëve në gjitha këto institucionet publike.
Tekstin e intervistës me Cur Gjocaj në mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në Kosovë duket se është rritur çmimi i veturave të përdorura, të cilat importohen nga shtete të ndryshme evropiane, thon pronar të autosalloneve në Prishtinë. Në bazë të dhënave zyrtare në Kosovë, më së shumti shiten veturat e përdorura. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në Kosovë është rritur çmimi dhe ka rënë interesimi për blerjen e veturave të vjetra të importuara nga shtete të ndryshme, thon operatorët që merren me shit blerjen e automobilave. Sipas tyre, me rastin e zhdoganimit të veturave, pavarësisht origjinës së saj, dogana e Kosovës përdor katalogun vlerësues vetëm atë gjerman. Përdorimin e vetëm një katalogu pronar të autosalonëve në Kosovë konsiderojnë të padrejt dhe të dëmshëm për biznesin e tyre. Autosaloni Prishtina është importues i veturave të vjetra nga Italia. Fevzi Caka, pronari këtij autosaloni, thotë se përdorimi i katalogut gjerman është i padrejt, sepse shteti origjinës së mallit është Italia, kurse tashmë për shkak të vlerësimit dhe pagesës më të lartë, pranimin e mallit e bëjnë vetëm me katalog të Gjermanisë. Ai thotë se ka rënë interesimi blerësve për vetura të prodhuara në Itali, dhe deri në një zgjidhje eventuale, autosaloni Prishtina ka ndërprerë importin e tyre, thotë Caka. Zhdoganimi me katalog gjerman ka ndikuar në rritjen e çmimit deri në 2000 euro për ato mjetet mbi 10000 euro, thotë ai.
Kjo ngrit çmimi edhe në pranimin e bazës apo në pranimin e vlerësimit të çanë ato mjetet, nëse u pranon për shembull një makinë të zonës, tash pranohet 13000 ose 15000 euro që del ndryshimi i pagesës minimum 1000 deri në 2000 euro më shumë, në vlera për mbi 10000 euro.
Në anën tjetër, Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se një prej qëllimeve kryesore të doganës është krijimi tregut dhe mundësive të barabarta që të mundësohet konkurrencë reale në mes kompanive.
Duke marrë parasysh këtë, dogana përdor vetëm një katalog të vlerësimit, edhe që është katalogi gjerman. Por gjithmonë duhet ketë parasysh që në momentet kur prezentohen vlera reale dhe cilat mundën mu dëshmu përmes dokumentacionit original, që është për shembull dokumenti eksportues prej një vendi caktuar, transaksioni bankar, kontrata dhe kopja fakturës originale, atëherë normalisht e pranojnë vlerën cilën e prezanton pala. Por në momentin që mungojnë këto dokumentacione, atëherë përdoret katalogu si mjet i vlerësimit.
Pavarësisht problemit me vlerësimin e veturave, veturat e ndryshme si nga origjina, marka, po ashtu dhe nga çmimi mund të shoshën në mbar Kosovën. Numri veturave të regjistruara në gjithë vendin është mbi 226000, kurse vetëm vitin e kaluar për herë të parë janë regjistruar 23362 automjete. Të gjitha këto vetura importohen nga shtete të ndryshme të Evropës dhe botës. Sipas një udhëzimi administrativ të qeverisë së Kosovës, importi veturave me të vjetra së 13 vjet është i ndaluar. E kosovarët, siç duket, janë më të interesuar për veturat të përdorura sesa për ato me kilometrazh 00. Kjo jo nga dëshira, po për shkak të pamundësisë së tyre materiale. Prej muajit janar deri në prill të vitit e kaluar, sipas shënimeve të doganave të Kosovës, janë importuar gjithsej 5233 vetura, nga ato 338 vetura kanë qenë të reja, kurse 4895 vetura jo më të vjetra se 13 vjet. Vlera përgjithshme këtyre veturave ishte 28 milion euro, kurse taksat e paguara për këtë periudhë ishin 11.6 milion euro. Kurse gjatë periudhës së njëjtë këtij viti janë importuar 4339 vetura me kilometrazh 00 256, kurse të përdorura 4083. Vlera përgjithshme e importit ishte 24.7 milion euro dhe taksa për to janë paguar 10.4 milion euro. Importi veturave kryesisht zhvillohet nga Gjermania, Italia, Franca dhe Japonia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Masat e fundit të miratuara nga qeveria e Maqedonisë për lehtësime financiare dhe shlyerje të borxheve për familjet me asistencë sociale më shumë shihen si masa populiste, sesa zgjidhje problemeve për familjet në nevojë. Më tutje, ekspertët thonë se qeveria e Maqedonisë duhet të hartoj programe për zhvillimin e bizneseve të cilat mund të hapin vende të reja pune për rastet sociale. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë që nga votimi i saj 10 ditë më parë në kuvend ka miratuar një sër vendimesh e propozim ligje me të cilat synon të ndihmoj familjet e varfëra, të papunët, pensionistët, studentët e kategori tjera të qytetarëve. Vendimi i parë kishte të bëjë me shlyerjen e borxheve të energjisë elektrike, të kredive bankare, pastaj përgatitjen papagesë të elaborateve për legalizimin e objekteve, transport papagesë për pensionistët, lirime për studentët dhe paketa tjera sociale për të papunët. Por masat e këtilla kanë nxitur reagime të ndryshme në opinion, nëse bëhet fjalë për masa populiste apo vendime që mund të zgjidhin kërkesat e shtresave më të goditura të popullatës në Maqedoni. Kryeministri Nikola Gurevski thot se qeveria po realizon premtimet e dhëna gjatë fushatës parazgjedhore dhe se me këto masa qytetarët do të kenë përfitime të mëdha.
Cenim edhe kovje novo donesin një mirë ki ke pridone se za podobruvanje në pozicijata në agregjanite i pozitivno ke vlijat në zadovuvanje të në nivnit e potrebi interesi.
Ne vlerësojmë se me këto masa të reja që kemi miratuar do të ndikojmë në përmirësimin e pozicionit të qytetarëve dhe se pozitivisht do të ndikojmë në realizimin e nevojave dhe interesave të tyre. U shpreh kryeministri Gruevski duke e paralajmëruar edhe masa tjera, të cilat beson se do të ndikojnë edhe më shumë në zbutjen e gjendjes rande ekonomike të familjeve me asistencë sociale, por edhe të kategorive tjera. Por ndryshe mendojnë nga oda ekonomike e Maqedonisë veriperendimore. Drejtori i saj Harben Halilje thot se bëhet fjalë për masa të cilat synojnë në riparimin e përkohshëm të problemeve, por jo edhe zgjidhjen e tyre të përhershme.
Ne jemi të interesuar që qytetarët të mos kenë nevojë që në kontinuitet dhe pas çdo cikli zgjedhor ose para çdo cikli zgjedhor të ndeshin në të njëjtën ofertë afat shkurtër ose të joshen në mënyrë afat shkurtër me zgjidhjen e jo të këndshme të problemeve të tyre, sepse qytetarët kanë shumë probleme ashtu siç kanë edhe kompanitë shumë probleme të ndryshme, dhe ne nuk mund të themi që masat e propozuara kohën e fundit janë të mjaftueshme. Po, janë të mirë se ardhëra, sepse për pak kohë i bëjnë të harrojnë problemet e përditshme, po sigurisht nuk janë masa të qëndrueshme dhe nuk janë masa të cilat zgjidhin problemet në hapa afatgjatë.
Thot Halili duke e kërkuar hartimin e masave konkrete për zhvillimin e ekonomisë, ndihmë për idetë që mund të paraqiten për bërjen e bizneset, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të hapen vende të reja të punës dhe rrjedhimisht edhe perspektivë për qytetarët. Sipas ekspertëve, qeveria më shumë është e përkushtuar në propagandë mediatike sesa në masa reale për përmirësimin e gjendjes ekonomiko-sociale.
Ne imame mnogo golema prikazka za našite uspesi, a всъщност realnost pokazuje deka ne sme po teshki ekonomski problemi.
Ne kemi shumë storia apo prononcime për sukseset e qeveris, por realiteti tregon se ne kemi probleme të mëdha ekonomike, së pari ne kemi rritje të ulët ekonomike, dhe kjo nuk lën hapësir për rritjen e standardit jetësor të punësuarve, të qytetarëve, familjeve tona e kështu me radh. Nga qeveria thon se kemi rritje ekonomike, por sa këtë e ndjejnë qytetarët. Rritja ekonomike mund të arrijë edhe më shumë se 3-4% sa pretendon qeveria, por kjo nuk do të kishte pesh nëse kjo nuk reflektohet tek qytetarët, nëse ata këtë nuk e ndjejnë në standardin e tyre jetësor, thot Petar Goshev, ekspert i ekonomisë dhe ish guvernatori i Bankës Popullore. Ekspertët theksojnë nevojën edhe të masave tjera si investime në infrastrukturë me qëllim tërheqjen e investimeve nga jashtë, rritjen e importit, garantimin e sigurisë dhe të drejtës së pronës, pavarësinë gjyqësorit e kështu me radhë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka shpallur zgjatjen e armpushimit për 72 orë në pjesën lindore të Ukrainës. Kjo shpallje u bë pak kohë pasi Poroshenko ishte kthyer në Kiev nga Brukseli, ku e nënshkruajti marrëveshjen të rëndësishme për tregti të lirë me Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në faqen e tij në internet, presidenti Petro Poroshenko tha se armpushimi zgjatur në harmoni me afatin e paraqitur nga liderët e Bashkimit Evropian për kryengritësit Ukrainas që të pajtohen për mekanizmin e monitorimit të armpushimit, për kthimin e postbloqeve nën kontrollin e qeverisë në Kiev dhe për lirimin e personave të rrëmbyer, përfshir edhe katër monitoruesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Armpushimi ishte parapar të përfundoi mbrëmë në orën 22. Tash, pas zgjatjes së tij, ai do të vlej deri më 30 qershor në orën 22. Më herët të gjatë ditës së djeshme, separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës kanë shprehur gatishmëri për ta respektuar zgjatjen e armpushimit. Megjithatë, lideri separatistëve prorus në Donetsk, Aleksandar Borodaj, tha se kryengritësit nuk do t'i dorëzojnë 3 postë bloqe në kufi që i kanë marrë më herët. Për kundër armpushimit, sot është raportuar për incidente të izoluara të dhunshme në rajonin e Donjeckut. Ushtria e Ukrainës i ka akuzuar separatistët prorus për të shtëna kundër ushtarve në aeroportin Kramatorsk. Ushtria tha se nuk ka pasur viktima në mesin e trupave të qeverisë. Gjatë ditës së djeshme në Bruksel, liderët e Bashkimit Evropian i kanë tërhequr vërejtjen Rusisë për sanksionet të reja nëse nuk do të ketë ulje të tensioneve në pjesën lindore të Ukrainës deri më 30 qershor. Liderët e Bashkimit Evropian e thanë se masa ndëshkuese janë përgatitur dhe mund të aktivizohen më njëherë. ata kanë shprehur frustrim e lidhur me faktin se armpushimi një javor i shpallur nga presidenti Poroshenko nuk i ka përfunduar luftimet. Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes në Bruksel, Poroshenko tha se Ukraina ka paguar çmimin më të lartë të mundshëm për ta realizuar ëndrrën e saj evropiane. Dështimi për të nënshkruar këtë marrëveshje në nëntor të vitit të kaluar ka shkaktuar protesta masive në Kiev që kanë çuar në përmbysjen e ish-presidentit Viktor Yanukovych. Në Washington, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Marie Harf vlerësoi se përpjekjet e Rusisë në Ukrainë kanë dështuar.
I think it is noteworthy that exactly what President Putin was trying to prevent from his interfering in Ukraine has now happened.
Mendoj se është rëndësishme se saktësisht ajo që presidenti Putin është përpjekur ta parandalojë me ndërhyrjen e tij në Ukrainë tash ka ndodhur, tha Marie Harf. Por zëvendës ministri jashtëm i Rusisë Grigori Karasin tha se nënshkrimi marrëveshjes Ukrainë-BE do të ketë pasoja të rënda për Kievin. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Ernz këto kërcënime i ka cilësuar si të padobishme. Nga ana tjetër, Departamenti Amerikan i Shtetit u ka hedhur një dyshim të dhënave në raportin e Komisariatit të Lartë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, që pretendon se 110.000 persona nga Ukraina tashmë kanë kaluar në Rusi këtë vit. Zëdhënësja Marie Harf tha se këto të dhëna nuk janë konfirmuar nga Shtetet e Bashkuara. Ajo tha se janë të besueshme shifrat se mijëra vet kanë ikur nga konflikti, por ka theksuar se ekziston lëvizje vazhdueshme e njerëzve përgjatë kufirit të dobët ndërmjet Ukrainës e Rusisë.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sot të shënohet 100 vjetori ngjarjeve që shkaktuan luftën e parë botërore. Më 28 qershor të vitit 1941 në Sarajevo janë vrarë trashëgimtari i fronit ndë Austro-Hungarisë Franz Ferdinand dhe gruaja e tij Sofie. Ata ishin vrarë nga Serbi i Bosnjës Gavrilo Princip. Kjo datë në Bosnjë-Hercegovinë shënohet me një koncert të Filharmonisë së Vjenës në Sarajevo, me çrast i pranishëm do të jetë edhe presidenti i Austrisë Heinz Fischer. Liderët e Serbisë dhe serbët e Bosnjës, të cilët Gavrilo Principin e konsiderojnë luftëtar hero të lirisë për slavet, e bojkotojnë këtë koncert. Presidenti Amerikan Barack Obama u ka uruar muslimanve në Shtetet e Bashkuara dhe në gjithë botën fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Në deklaratën e Zotit Obama theksohen kontributet e muslimanve në Shtetet e Bashkuara, përfshir arsimin, punën humanitare dhe reduktimin e dallimeve në të ardhura dhe në varfëri. Muaji i shenjtë i Ramazanit fillon sot dhe karakterizohet me agjërim prej agimit e deri në muzg të ditës. Ramazani përfundon me festën myslimane të Bajramit të Madh. Presidenti Barack Obama tha se ai i pret të menderim myslimanët amerikan në shtëpinë e bardhë për iftarin e tradicional me të cilin përfundon një ditë agjërimit. Raportohet se mijëra ushtarë të Irakut, të mbështetur nga aeroplanet dhe tanket, po i afrohen qytetit Tikrit, në veri të kryeqytetit Bagdad. Në fillim të këtij muaji, militantët të sunitë patën marrë kontrollin ndaj Tikritit. Një zëdhënës i ushtrisë irakiane tha se sot herët në mëngjes janë ndërmarrë sulme ajrore nga helikopteret. Para dy ditësh helikopteret me ushtarë të këmbësorisë ateruan në kompleksin universitar në Tikrit, me çrast ka pasur përleshje sporadike. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara kanë filluar me operacionin e fluturimit të aeroplanëve pa ekuipazh mbi kryeqytetin Bagdad në Irak. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se këta aeroplan e kanë për detyrë të mbrojnë ushtarët e Shteteve të Bashkuara që aktualisht kanë arritur në Irak për ta vlerësuar gjendjen e sigurisë së përkeqësuar. Gjatë dy javëve të kaluara, militantët sunit të udhëhequr nga Shteti Islamik i Irakut dhe grupi Levant, shkurtimisht ISIL, e kanë marrë nën kontroll pjesën më të madhe të Irakut verior dhe perëndimor, me çrast kanë hasur në rezistencë të vogël dhe janë afruar Bagdadit. Një çift i ri në Pakistan është vrarë nga farefisi i gruas për shkak të martesës nga dashuria dhe papëlqimin e tyre. Policia tha se babai, nëna, gjyshi dhe dy axhallar të nuses janë arrestuar sot një ditë pasi u krye vrasja. Nusja 17 vjeçare dhe dhëndri 31 vjeçar janë martuar më herët këtë muaj papëlqimin e familjeve të tyre në provincën lindore Punjab në Pakistan. Ata pardje ishin njohur në shtëpinë e familjes së nuses e pastaj ishin lidhur dhe ishin prerë në fyt me kos. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.